إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوكزانغو إسلام ما صحابة رضوان الله تعالى عليهم وقاتي وزام زمتوم صلى الله عليه وسلم نكتك وخليفة وأبو بكر وعمر ما صحابة ووتي ولكوا ذيلي أليف يتمليز ومتوم صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق na kusudia kwamba katika zama hizo za masahaba hakukuwa na bid'a wala hakukuwa na mzushi yoyote. Masahaba wote walikuwa katika sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na katika ukhalifa wa Abu Bakar na ukhalifa wa Umar radhiyallahu anhuma, masahaba walikuwa kitu kimoja katika sunna. Ulipofika ukhalifa wa Uthman ibn Affan hususan mwaka wa 35 wa hijra, yalipotokea mauaji ya kikatili dhidi ya khalifa huyu wa tatu Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, hapo baada ya mauaji hayo ya kikatili ndipo ikatokea mfarakano kwa Waislamu. Ndipo ilipoanza bid'a ya kwanza katika Uislamu, ambapo ni bid'a ya Khawarij. Makhawarij ambao itikadi yao kubwa ni kuwaasi viongozi na kuwatukana viongozi na kuwakufurisha viongozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja na kusema, yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar-ramiya, watatoka katika dini kama vile chembe kinavyotoka katika uta wake. Kwa hiyo bid'a ya kwanza iliyojitokeza ni bid'a hii ya Khawarij. Halafu ikadhihiri bid'atul qadar na i'tizal kule Basra Iraq, wakaanza Qadariya na Mu'tazila na bid'a zao hizo. Pia ikadhihiri bid'atul irja na Murji'a kule Kufa Iraq. Halafu ikadhihiri bid'atu tashayyu mashia huko huko Kufa al-Iraq. ni baada ya kumalizika as-salafu salih, ndipo ikaanza bid'a hii ya tashayyu. Ndugu zangu Waislamu, bid'a zote hizi hazikujitokeza isipokuwa kwa sababu ya ujinga na kukaa mbali na maulama na kukataa fatawa za maulama. Asli ya bid'a hizi ni ujinga na mtu kukataa fatawa za maulama, maulama ambao ni mawarithi wa mitume. Unapokataa fatawa zao, unapokataa maneno yao, moja kwa moja utaingia katika bid'a. Ndivyo ilivyotokea kwa bid'a hizi. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba wanatakiwa wabainishwe kila bid'a ambayo ina khalif sunna, kila kikundi ambacho kina khalif jamaa, ni lazima kibainishwe, lazima watu waelezewe haq, na lazima watu waelezewe kwamba wale ni watu wa batil, si watu wa haq. Kila kikundi ambacho kiko dhidi ya ahli sunna wal jamaa, kila kikundi ambacho kina khalif alkitabu wa sunna, tujue kwamba hicho ni kikundi cha batil. Lazima watu wabainishiwe, na lazima vikundi hivyo visimamishiwe hoja, liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Ndugu zangu wa Islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmua al-fatawa yaqul, wa mithlu a'immatil bid'a min ahli al-dhalalat min ahli al-maqalat al-mukhalifa lil-kitabi was-sunnah aw al-ibadat al-mukhalifa lil-kitabi was-sunnah fa inna bayana halihim وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله anasema mfano wa viongozi wa bid'a katika watu wa maneno, maneno yanayokhalifu Qur'ani na hadithi, au ibada ambazo zinakhalifu Qur'ani na hadithi, fa inna bayana halihim, kwani kubainisha hali zao, wa tahdhira al-ummati minhum, na kutahadharisha umma na watu hao wa bid'a, wajibun bi ittifaqi al-muslimin, ni jambo la lazima kwa itifaki ya Waislamu. Lazima maulama, lazima maduat waelezee hali za wazushi, waelezee uzushi na hali za wazushi, wabainishe kwa Waislamu uzushi huo na wazushi hao. Lazima maduat wasimame kidete, wasiogope, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wabainishe hali za bid'a na hali za wazushi, ili Waislamu watahadhari na bid'a, ili Waislamu watahadhari na hao wazushi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anaendelea na kauli yake hii, qala حتى قيل لأحمد بن حنبل مبكى لوليزوا الإمام أحمد بن حنبل أكاميوا الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع mtu ambaye anafunga, anasali, anakaa itikafu, wewe unampenda sana au yule anayewazungumza watu wa bid'a ndiye unempenda sana? فأجاب رحمه الله إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. mtu akisali, akikaa itikafu, akifanya ibada zote, huyo anafanya kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. فإنما هو لنفسه, anafanya kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. وإذا تكلم في أهل البدع fa innama huwa lilmuslimin hadha afdal, akiwazungumza watu wa bid'a, huyu manufaa yake ni ya Waislamu wote, huyu ni bora. Huyu anayewasema watu wa bid'a na kutahadharisha Waislamu na watu wa bid'a, huyu ni bora kuliko yule ambaye anasali, anafunga, anakaa itikafu kwa ajili ya nafsi yake, hafanyi da'wa hiyo ya kuwasema watu wa bid'a. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kuwarudi watu wa bid'a ni katika al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Na ndiyo maana bid'a zinaenea kwa sababu ya baadhi ya watu kunyamaza. Baadhi ya mashekhe wa zamani walinyamaza, wakanyamazia bid'a, bid'a zikaenea na kusambaa katika nchi nyingi kwa sababu ya kunyamaza. Kwa hiyo haifai mwana wa chuoni daia, haifai kunyamaza, lazima awabainishie Waislamu haki, lazima awabainishe wazushi, ili Waislamu watahadhari na wazushi hao.
Alhamdulillahi rabbil alamin, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدعة التشيع pamoja na kwamba sio bid'a ya mwanzo, lakini naelezea bid'a hii ya ushia, hatari yake na jinsi inavyosambaa kwa kasi. Nimeanzia bidaa hii ya tashayyu ash-Shia, katika lugha ya Kiarabu ash-Shia. Yakulu Ibn Mandhur fi lisani al-Arab yakul ash-Shia kullu qaumin ijtama'u ala amrin fahum Shia, wa kullu qaumin amruhum wahid yattabi'u ba'dhuhum ra'ya ba'dhin fahum Shia, kila watu ambao jambo lao ni moja, hao ni Shia. Kila watu ambao jambo lao ni moja na wanafuata ra'yi zao wenyewe kwa wenyewe, hao ni Shia. Waljamu Shia, jama ya Shia ni Shia. Hii ni katika lugha ya Kiarabu. Akasema Ibn Mandhur, وغلب هذا الاسم على من يدعي أنه يوالي عليا وأهل بيته. لمغلب جنا إلا شيعة وواتوا ونودعي كما ونمبند علينا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتهاوى وميت الرافضة هوا هوا ونودعي kwamba wanawapenda ahlul bait, hao wanaitwa ar-rafida. Kwa nini? Kwa sababu walimtaka Zaid, Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, walimtaka ajiepushe na Abu Bakar na Umar, aepukane nao makhalifa hao wawili. Akawaambia, huma wazira jaddi, hawa ni mawaziri wa babu yangu Mtume sallam, vipi nitawatenga, vipi niepukane nao? Faqalu idhan narfuduk, kwa hiyo kama hutaki kutabara na hawa, sisi tunakuweka mbali na wewe, sisi tunaepukana na wewe. Wakaitwa ar-rafida. Ndugu zangu Waislam, itikadi za rafida fil Qur'an. Rafida hawa mashia wanadai kwamba Qur'ani imepunguzwa, Qur'ani imepunguzwa, na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ndiye aliyeshiriki katika kuipunguza Qur'ani. Wanasema haulai Shia Rafida katika suratul Inshirah, alam nashrah laka sadrak, wanasema kuna aya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ameitoa, baada qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dhikra, kuna aya aliitoa inasema waja'alna 'aliyan sihrak, tumemfanya Ali ni mkwe wako Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah anamwambia mtume wake, waja'alna aliyan sihrak, eti aya hii Uthman ibn Affan aliitoa kwa sababu anamuhusudu Ali kushirikiana naye katika kuwa ni mkwe wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Warongo maulama wanasema sura hii suratul Inshirah imeshuka Makka, na Ali ibn Abi Talib alimuwa Fatima Madina. Wapi sasa imekuja aya hii waja'alna aliyan sihra, wakati hata haijajulikana kwamba Ali atamuwa Fatima? Urongo wa Shia. Pia wanasema Uthman ibn Affan alipunguza aya za suratul Ahzab, alipunguza aya nyingi za suratul Ahzab, wani suratul Ahzab ni sawa na suratul An'am. Urefu wake suratul An'am ina aya 165, suratul Ahzab ina aya 73. Wanasema ameipunguza suratul Ahzab ilikuwa sawa na suratul An'am, kwa hiyo ameondoa takriban aya 92. Eti Uthman ibn Affan amezipunguza aya ambazo zilikuwa zikielezea dhawil qurba. Wanadai hao mashia warongo wakubwa. Pia wanadai mashia hawa marafidha kwamba kuna sura mbili Uthman ibn Affan amezitoa katika mushafu huu, al-mushafu al-Uthmani, sura mbili ndefu, kila sura moja takriban ni juzuu nzima, suratul Nurain wa suratul Wilaya. Wanadai kwamba Uthman ibn Affan amezitoa sura hizi. Haulai rafidha na urongo wao katika Qur'an. Ndugu zangu Waislamu, moja kwa moja hawa rafidha wanapinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alivyosema, la yaatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Batil haiwezi ikaenda mbele yake wala nyuma yake. Qur'an ni uteremsho kutokana na mwenye hikma mwenye kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Moja kwa moja wanapinga maana ya aya hiyo. Pia rafidha wanapinga aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi tutaihifadhi. Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha kuhifadhi na kuilinda Qur'ani maneno yake. Vipi watasema kwamba Uthman ibn Affan amepunguza katika aya hizo na sura hizo? Urongo wao mashia rafidha. Ndugu zangu Waislamu, mtu yoyote anayedai kwamba, mtu yoyote anayedai kwamba sio sahihi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataihifadhi Qur'an, huyo ni kafiri. Yoyote anayedai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akailinda na kuyalinda maneno yake Qur'an, huyo ni kafiri. Pili, mtu yoyote anayedai kwamba aya ambayo si katika Qur'ani akaihesabu kwamba ni Qur'an, huyo ni kafiri. Yoyote anayedai kwamba maneno ambayo sio Qur'an akayazingatia kwamba ni Qur'an, maneno ya Allah, ni kafiri. Kwa hiyo ukafiri wa rafidha hapa unajiweka wazi kwamba maneno ambayo sio ya Allah wameyaweka wao, waja'alna aliyan sirat, wanasema ni Qur'an. Ukafiri unaonesha wazi wa rafidha hapo, bali na mambo mengine mengi yanayoonesha ukafiri wao kama tutakavyokuelezea insha Allah katika khutba zijazo. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.